Musíme vo viere Boha vziať za jeho slovo. Viera bez ku tomu náležiaceho skutku je bezmocná, bezvýznamná. Viera musí za sebou tiahnuť skutky. Preto povedal Pán, tým, ktorí uveria, budú nasledovať tieto znamenia. Viera, ktorá vychádza z Božieho slova, musí mať za následok to, čo Boh vo svojom slove zasľúbil. Je to jasné? Musí to nasledovať, lebo viera vychádza z kázania a kázanie z Božieho slova, nie z nejakého novinového výstrižku, nie z Božieho slova. A v Božom slove stojí to, čo nám Boh zasľúbil. A bolo to taktiež potvrdené tým, že to mnohí prežili. Ak by sme my boli tí prví, tak by sme možno tak celkom nevedeli, ako to máme činiť, ale celý nový zákon vydáva svedectvo o tom, čo Boh vykonal medzi tými, ktorí mu verili. Už s Máriou to začalo a tam stojí ten krásny verš: O blahoslavená, ty, ktorá si uverila, pretože sa ti stane tak, ako ti bolo zasľúbené. Môžeme to čítať v Lukášovi 1. Keď veríme, tak sme prijali Božie slovo zasľúbenia. A potom prichádza Duch, aby slovo obživil. Veríme, že skrze zvestovanie evanjelia sa musí nanovodiať to, čo sa dialo v evanjeliách a o čom je podaná správa. Zvestovanie evanjelia sa nemôže diať len slovami. Potom by sme všetci mohli zostať doma a tam čítať Bibliu. A to by stačilo. Ak sa schádzame, potom preto, aby sme tieto božské veci pozdvihli, aby sme si ich priblížili, že by sa nám stali živými, aby sme ich potom prežili. Zhromažďujeme sa, aby sme Boha prežili. Dnes sú to presne na deň 4 roky, keď som počul slová: Zhromaždi mi môj ľud, s ktorým som uzavrel zmluvu pri obeti. My sme tu zhromaždení v mene Pánovom. A niekedy mi napadá, že aj my ako veriaci máme vlastné predstavy o Božom mužovi. Pozrite sa do Biblie na nich všetkých. Každý bol tak, ako ho Boh učinil. A žiadny z nich nehral nejaké divadlo. Oni všetci boli ľudia, napriek tomu, že im zaznelo Božie slovo. Ale jedno by som chcel pozdvihnúť. Keď Dávid v Žalme 139 povedal: A keby som si ustlal v pekle, alebo čokoľvek to tam stojí, tak by ma tvoja ruka odtiaľ vyviedla. Ak chceme byť úprimní, potom sme si tam všetci ustlali. A presne tak isto úprimne môžeme povedať: Boh Pán zajatie zajal, vyviedol nás, oslobodil nás a z milosti nám odpustil. My nezostávame tam, kde sme si ustlali. To by predsa bolo zlé. Patríme tam.
Amen.
Amen. Patríme tam, kde nás Boh určil byť a kde On tie veci pripravil. Majme to na očiach i pri vyučovaní, že môžeme Boha prežiť. Boha prežiť musíme. Prišla mi tak tá myšlienka, ak niečo v nejakej domácnosti nefunguje, či už je to, že nastane výpadok elektriny alebo niečo, čo treba urobiť, potom vždy existujú odborníci. A prišla mi tá myšlienka, Pán je predsa všetko. On je záchranca, je uzdravovateľ, On je osloboditeľ. Ak niečo nie je tak, ako by to malo byť, tak Jeho zavoláme. On bude mať čas. On to nebude odkladať, ale príde. Áno, už je tam. Pokiaľ veríme, tak je tam, aby pomohol a požehnal. Začnime s druhou knihou kronickou, alebo s druhou kronickou, tu čítame zo 6. kapitoly posledné verše a potom taktiež kapitola 7, verš 3. Druhá kronická 6 od verša 40. Teraz, môj Bože, nech sú, prosím, Tvoje oči otvorené a Tvoje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta. A tak teraz povstaň, Hospodine, môj Bože, aby si si odpočinul Ty i truhla Tvojej sily. Tvoji kňazi, Hospodine, môj Bože, nech sa oblečú v spasenie a Tvoji svätí nech sa radujú v dobrom. Hospodine, môj Bože, neodvracuj tvári od svojho pomazaného. Pamätaj na rôznu milosť, preukázanú Dávidovi, svojmu služobníkovi. A keď sa prestal Šalamún modliť, zostúpil oheň z nebies a strávil zápalenú obeť, ako aj iné obeti, a sláva Hospodinova naplnila dom. Takže nemohli kňazi vojsť do domu Hospodinovho, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. A všetci synovia Izraelovi hľadeli na to, keď zostupoval oheň i sláva Hospodinova na dom, skloniac sa na kolená, padli tvárou k zemi na dlažbu. Kláňali sa a oslavovali Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky. Aké nádherné slovo. Tu máme skutočne nádherné slovo. Dávid vo svojom srdci, a on bol muž podľa srdca Božieho, on mal jedno prianie, Pánu vystaviť dom. Povedal, nie je to správne, aby som ja býval v dome z cédrového dreva a truhla zmluvy bola v stáne, v stánoch. A potom k nemu Pán hovoril, tvoje prianie, ktoré máš, je dobré, ale ty si muž boja, ty nebudeš budovať chrám, ale tvoj syn to učiní. A teraz bol ten chrám postavený, ale Dávid mal plány. On mal ten materiál, on sa o všetko postaral. A teraz bol chrám vybudovaný. A potom prišla táto modlitba, aby bol Boh prítomný a stretol sa so svojim ľudom tam, kde postavil svoje meno. Tam, kde sa zmluvný ľud zhromažďuje pred jeho tvárou, tam mal Pán z nebies vypočuť. A to učinil. Pán chcel z nebies odpovedať. A to učinil. Chcel by som, že by sme dnes pochopili, že Pán vždy dodrží svoje slovo. Skôr padnú nebesia, ako by ma sklamalo tvoje slovo. Nebolo to na Šalamúnovi, nie na Dávidovi. Boh to vyslovil. A čo on povedal, za tým stál. Bez ohľadu na to, či niekto kráčal vždy po jeho cestách, alebo nie, Boh svoj plán nemení. Boh stojí za svojim slovom až do dnešného dňa. On nad ním bdie, aby ho naplnil. Tu stojí, tu je reč o sláve Pánovej, o ohni Božom, ktorý zostúpil, aby naplnil chrám. Počas týchto dní hovoríme o sláve Pánovej a ak ste to pozorovali, dnes do poludnia sme čítali, že oblak bol nad stánom, ale že Mojžiš bol v stáne a že Pán s ním na tom mieste hovoril. Oblak slávy bol nad stánom, Pán bol v stáne, aby s Mojžišom hovoril. Sláva bola nad Betlehemom, ale Pán bol v jasliach. On môže činiť, čo chce. Zjaviť sa, ako sa chce zjaviť. My Boha s našimi myšlienkami nedokážeme zaradiť. On sa zjavuje spôsobom, ktorý je ponad naše chápanie. Ľud izraelský bol na hore Sinaj a i oheň a hlas Boží zaznel z nebies. Čítali ste to? Môžete to čítať v Nehemiášovi. Tam veľmi jasne a zreteľne stojí napísané, že Pán v ohni zostúpil nahoru, ale že hlas zaznel z nebies. Nehemiáš, kapitola 9, druhá časť, verša 5, Nehemiáš 9. Dobrorečte Hospodinovi svojmu Bohu od vekov až na veky. A nech dobrorečia menu Tvojej slávy a vyvýšenému nad každé dobrorečenie a chválu. Ty si, ó Hospodine, Ty si sám jediný. Ty si učinil nebesia, nebesia nebies, a všetko ich vojsko, zem a všetko, čo je na nej. Moria a všetko, čo je v nich. A ty dávaš tomu všetkému život a vojsko nebies sa tebe klania. Nájdem ešte iné miesta, ktoré som vlastne hľadal, Kto ich vie naspamäť z vás všetkých? Máme predsa biblickú hodinu. Tie miesta, kde Pán zostúpil v ohni a napriek tomu hovoril z nebies. Brat Rus ich hneď nájde a potom ich budem čítať. Teraz by som chcel prejsť do Nového zákona a síce ku listu Korinťanom v Novom zákone by som chcel čítať z prvého listu Korinťanom z druhej kapitoly od verša 6. Prvý list Korinťanom, kapitola 2, od verša 6. A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohoto sveta, ani kniežat tohoto sveta, ktoré hynú. Nie, hovoríme múdrosť Božiu, tajomnú, skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu. U Boha je všetko predurčené. Kristus bol pred založením sveta predurčený k tomu, aby zomrel ako Boží baránok. My sme boli pred založením sveta určení k tomu, byť veriaci a spasení. Všetko, čo má dočinenia s Bohom, nie je časné, ale večné. A spásny plán nášho Boha bol ustanovený od večnosti. Tu stojí, že my máme byť oslávení, ku tomu sme boli predurčení. Nie len byť veriaci, nie len zbožne putovať týmto svetom, ale v ten slávny deň, ktorý Pán učinil, ktorý bol už stanovený, keď sa vráti, aby nás premenil na svoj obraz, keď to pominuteľné oblečie nepominuteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť. Potom sa naplní to slovo, smrť je pohltená vo víťazstve. Teraz je smrť porazená, ale potom bude pohltená. A z toho sa radujeme. Preto stojí napísané v zjavení, a smrti viac nebude. Žiadne utrpenie, žiadny krik, žiadna bolesť a slzy Boh z našich očí zotrie. Tu je reč o dokonalých. Bolo by to namýšľanie si, ak by nejaký človek povedal, ja som dokonalý. Jemu nie je možné odpovedať. Môžeme ho len nechať tak, v podozrení, že nevie, čo hovorí. To je tá jedna strana, totiž tá ľudská. Ale ak Boh hovorí, buďte dokonalí, ako je váš Otec v nebesiach dokonalý, potom musíme pozorovať tú druhú stranu, tú božskú, a musíme vďačne, alebo smieme vďačne vyznať, že Boh nečiní nevykonal nič polovičné, ale niečo úplné v nás vykonal. Že v nás stvoril niečo dokonalé. Veríte tomu všetci? Nie ty, alebo ja sem prichádzame a namýšľame si, že sme niečím, ale to, čo z nás Boh učinil, to si nenechávame nepriateľom spochybňovať. Zrejme včera večer som to už povedal. My nie sme to, čo z nás urobil hriech a kto vie čo iné, ale to, čo z nás Boh učinil. Pokračuje to ešte ďalej. Vo verši 8, v 1. Korinťanom 2, verš 8 stojí, ktorej neznal nikto z kniežat tohoto sveta, lebo keby boli poznali, takže túto múdrosť, keby boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. Kto bol pribitý na kríž? Kto? Pýtam sa vás. Kto? Práve som to čítal. Tak by pána slávy neboli ukrižovali. Pomyslíme pritom na ten žalm, na ten pramocný žalm, zrejme 24. Kto je ten kráľ slávy? Kto je kráľ slávy? Mocný v boji. Pán Zebaot, otvorte sa vy prastaré brány a nechajte kráľa vstúpiť. Pre nás je Ježiš Kristus pánom slávy. Ale presne tak isto ho vidíme v jeho ponížení, opovrhovaný, posmievaný, šiel svojou cestou. I to stálo napísané a muselo sa to naplniť. Tu stojí ďalej, verš 9. Ale ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Počas týchto dní hovoríme o nadprirodzenom Božom zjavení, o svetle, o oblaku, o sláve. A chcel by som k tomu čítať ešte niekoľko miest. Jedno ešte z 2. Korinťanom, z 2. listu Korinťanom, 3. kapitoly od verša 6. Tu stojí, ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. A jestli služba smrti v literách vyrytá na kameňoch bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tváry Mojžišovej pre slávu jeho tváry pominuteľnú, ako by potom nemala byť služba ducha slávna, ako by nemala mať ešte väčšiu slávu. Lebo, podľa nemeckého prekladu, lebo ak služba, ktorá prinášala osúdenie, mala slávu, služba, ktorá prináša ospravedlnenie, musí byť ešte o mnoho väčšia a bohatšia čo do slávy. Áno, sláva, ktorá tam je prítomná, v tomto ohľade úplne mizne v porovnaní s tou pretekajúcou, prekypujúcou slávou. Lebo ak má to pominuteľné slávu, tak to trvalé musí byť ešte o mnoho viac slávne. Sme Bohu taký vďační za všetky tieto slová Svätého písma. Už sme čítali v Starom zákone, bola to sláva v dňoch Mojžiša, sláva v rôznych časoch. Proroci túto Božiu slávu videli. V Novom zákone bola táto sláva prekonaná. Teraz, prosím, učiňme porovnanie, aby sme zistili, či trochu nezaostávame, či sme neviere nedali príliš mnoho priestoru, či sme si doteraz ešte plne neuvedomili tie Bohom dané práva, či ešte stále znovu spochybňujeme vykúpenie, ktoré nám bolo dané, ako i odpustenie, a točíme sa stále v kruhu. Nenechajme sa viacej zdržiavať žalobníkom bratov. Hľaďme na Pána, ktorý vykrvácal na kríži a vykúpil nás a zavolal nás našim menom. On, ten, ktorý uzavrel s nami večnú zmluvu a povedal, na vaše hriechy viacej nespomeniem. Večné zmierenie nastalo zmierenie. Veľký deň zmierenia. Čítajme z prvého listu Timoteovi 6. kapitoly. Prvý list Timoteovi kapitola 6. Tu stojí vo verši 16 napísané, prvý list Timoteovi 6, verš 16. Ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí, ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Boh prebýva vo svetle, ku ktorému nikto nemá prístup, nikto k nemu nemôže preniknúť. Boží muži na túto slávu hľadeli, ale boli touto žiarou zaslepení. Oni nemohli Boha Pána vidieť v tomto svetle. Boh je skrytý v tomto svetle, ale vystúpil a zjavil sa tak, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho smeli vidieť. To je v zásade vzaté to, čo sme už od začiatku preberali z Lukáša 2. Lukáš 2, verš 9. A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou. Pán vystúpil zo svetla, to svetlo však napriek tomu zostúpilo. A teraz vám ukážem spojenie, to zjednotenie ľudského a božského úseku. Boh musel vykonať oboje. K tomu čítame Matúša kapitola 3, nám všetkým veľmi známe slovo Matúš kapitola 3, pretože nepreberáme len to, čo sa stalo s Pánom. My musíme pochopiť, čo to pre nás znamená, čo od toho závisí, čo z toho vyplýva, čo mám ja z toho, ak by som tu dnes i do polnoci stál a až do polnoci by som kázal, ako sa Boh zjavil o svetle, o žiare, o sláve a následne by sme nevedeli, ako my do tohoto plánu zapadáme, aké je naše postavenie. potom by som kázal márne, pretože by som osvetlil len jednu stranu. Matúš kapitola 3, tu je nám obrazne znázornené, ako došlo ku zmiereniu, ku spojeniu medzi nebesiami a zemou, ako to nastalo podľa slova žalmu, spravodlivosť a pokoj sa objímu. Aké je to ďalšie slovo? Hneď vám to prečítam. Ale najprv tu Matúš kapitola 3. Tu čítame od verša 15. Ale Ježiš odpovedal a riekol mu, nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Vtedy ho nechal. A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa mu nebesia a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako by holubica a prichádzal na neho. A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. O čo tu ide? Telo, v ktorom Ježiš tu na zemi putoval, sa do tohto sveta takto narodilo, napriek tomu, že bolo z ducha počaté, sa narodilo tak, ako každé iné telo. Do jasličiek položený, do plienok zavitý, čo to podobí ako človek. Na toto telo musel prísť duch, aby si uplatnil božský nárok na toto telo, aby sa toto telo mohlo premeniť späť na duchovné telo, aby i nám, ktorí sme predsa v tele z mesa, bola daná možnosť, pretože sme sa stali synmi a dcérami Božími, byť premenení z tohto mesitého tela do duchovného tela. Ukážem vám z dvoch biblických miest, že Pán na nás myslel. A z toho sa radujem nad každú mieru. To prvé miesto, Žalm 85, slovo, ktoré som zrovna chcel citovať, Žalm 85, od verša 10 až 12. Áno, blízke je jeho spasenie tým, ktorí sa ho boja, aby prebývala sláva v našej zemi. Milosť a pravda sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa boskajú. Pravda bude púčať zo zeme a spravodlivosť bude hľadieť z nebies. Muselo byť utvorené spojenie z nebies. A preto si Boh prihotovil pozemské telo podľa slova písma bytnej obeti a posvetného daru si nechcel, ale telo si mi pripravil. Hľa, v zvitku knihy stojí o mne napísané Tvoju vôľu činiť, o Bože, som prišiel. Tu sa mala udiať Božia vôľa len s jedným? Nie, skrze toho jedného, s nami všetkými a pre všetkých. V Synovi Božom spočíva Božie zaľúbenie na všetkých synoch a dcérach Božích. čo sa stalo predsa pre nás všetkých. Čítam vám zo Žalmu 2, len aby ste vedeli, že to skutočne stojí napísané. Žalm 2, od verša 7. Rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A teraz to príde. Žiadaj odo mňa a dám ti národy, tvoje dedičstvo, tvoje državie, tvoje vlastníctvo, za tvoje vlastníctvo končiny zeme. Čo povedal náš pán v misijnom príkaze? Choďte do celého sveta. Najprv ešte stojí, choďte do Jeruzalema, potom do Judska a Samárie a potom až do končín zeme. A potom choďte do celého sveta. Aby som vám ukázal, že toto súvisí so synovstvom, čítam zo Žalmu 2, verš 11 a 12. Slúžte Hospodinovi v bázni a veselte sa strasením. Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval a pohynuli by ste na ceste. Aké pramocné proroctvo. Prečo stojí napísané s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení? Nie strach pred trestom. Je veľký rozdiel medzi strachom a ctibázňou. A som Bohu vďačný za presnosť našho jazyka. V mnohých jazykoch pre tú vec existuje len jedno slovo. Ctibázeň pred všemohúcim Bohom, pred jeho slovom a pred všetkým, čo vykonal a čo ešte koná. Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval a pohynuli by ste na ceste. Slúžte Hospodinovi v bázni a veselte sa strasením. Vidíme, tu nejde o strach pred trestom, tu ide o svetú ctibázeň. Takže v Matúšovi 3 je nám doslova a doslovne postavené pred oči, že Boh, ktorý je ako Otec Duch, sa spojil so svojím osobným zjavením v tele, aby nás, ktorí sme v tele, v Ježišovi Kristovi sám so sebou spojil a zjednotil, aby nás začlenil do Božej rodiny a taktiež z nás učinil synov a céry Božie. Toto slovo nie je predsa zamýšľané preto, aby sme sa o ňom hádali, ale že by sme rozpoznali jeho význam v spásnych dejinách. Ježiš bol a je Immanuel, ale tu je názorne zobrazené, čo sa v skutočnosti stalo. Duch prišiel v podobe holubice. Nie holubica v podobe ducha, ale duch sa sformoval do podoby holubice. Čítajte 1. Mojžišovu 8 od verša 8 a porozumiete, aká je tu súvislosť. Potopa prišla na zem. Dovolte mi to prečítať, to bude lepšie. A potom uvidíme, prečo Boh tieto biblické obrazy použil, aby nám niečo postavil pred oči. Nie len, aby boli zapísané, ale aby nám oznámil, o čo ide. 1. Mojžišova, kapitola 8, od verša 8. Potom vypustil od seba holubicu, aby videl, či ubudlo vody z povrchu zeme. Ale holubica nenašla miesta, na ktorom by bola spočinula jej noha, a preto sa vrátila k nemu do korábu, pretože boli vody na tvári celej zeme. A vystrel svoju ruku a vzal ju a vniesol ju k sebe do korábu. Potom čakal ešte iných 7 dní a zase vypustil holubicu z korába. A holubica prišla k nemu v čas večera. Aleluja. A holubica prišla k nemu v čas večera. A hľa, niesla čerstvo odtrhnutý lístok z olivy vo svojich ústach. Vymilí, týchto pár veršov nám hovorí viac, ako by sme tu dnes naraz dokázali zniesť. V 1. Mojžišovej 6 stojí napísané, že Boh sa rozhneval, že ľutoval, že ľudí stvoril, lebo ich cesty a skutky boli zlé a chodili svojimi vlastnými cestami. Vo svojom hneve povedal, ľutujem, že som človeka stvoril. Potom prišla potopa a teraz bola vyslaná holubica. Hnev pominul, prišiel trest, súd bol vykonaný. Hnev Boží bol utíšený. Holubica sa potom vrátila po druhý raz nazad a priniesla čerstvý olivový list, aby ukázala, hnev pominul, potopa viac nie je, teraz to môže na novo začať. Keď tu zostúpil Boží duch, chcel nám Pán povedať, môj hnev sa upokojil, môj súd sa vykonal a príde okamih, v ktorom ten istý duch i na vás, tých vykúpených, príde. A to sa stalo v deň letníc. Boh použil obrazy, použil príklady, aby nám určité veci postavil pred oči. Ale čítame ešte ďalej. A síce Matúša, kapitola 17, to známe slovo, ktoré sme už čítali. Tu boli niektorí, totiž všetci tí, ktorí boli prítomní, zahalení do oblaku slávy. Takže nie len jeden, totiž Boží syn, ale tí zo starého a z nového zákona, ktorí tam boli prítomní. Matúš, kapitola 17, od verša 2. A premenil sa pred nimi. A jeho tvár sa skvela ako slnce a jeho rúcho stalo sa bielým ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš, zhovárajúc sa s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi, Páne, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány. tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa, zatvonil ich svetlý oblak a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Toho počúvajte. Až potiaľ to, tento oblak slávy zatienil všetkých, ktorí tam boli, a na záver je tu povedané, jeho počúvajte. Nie nejakého človeka, ale jeho, ktorý ku nám hovorí. Kto putoval uprostred siedmých zlatých svietnikov? A kto číta ten opis, ten myslí na zjavenie kapitola 1, kde je nám daný rovnaký opis. Jeho tvár žiarila ako slnko, jeho rúcho bolo jasne žiariace ako svetlo. Nepreháňam, keď hovorím, tu on vo svojom mesitom tele prežil oslávenie, prežil premenu, tak ako ju my prežijeme v tom okamihu návratu Ježiša Krista, nášho pána. Tak budeme my, tak ako je on, pretože my budeme jeho vidieť, ako je. Tu je reč o oblaku, o sláve, o premenení. Keď je Boh prítomný, potom tam nie sú len slova, potom musí prísť účinok. A on príde, keď veríme a keď mu dôverujeme a nielen počúvame a hovoríme, dobre, vtedy sa to stalo, ale veríme, že sa to s nami stane. Čítame ďalej o oblaku a potom i o sláve a svetle. Zo skutkov apoštolov čítame kapitolu 1, skutky apoštolov kapitola 1, verš 9. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal spred ich očí. Niekto vie, aký oblak, ale oblak slávy. Nadprirodzený oblak, svetlo, v ktorom bol predtým. On povedal, prišiel som od Boha a idem späť ku Bohu. On sa vrátil do svetla. Čítajme k tomu skutky apoštolov, kapitolu 9, verš 3. Skutky apoštolov, kapitola 9, verš 3. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba. A padnúc na zem, počul hlas, ktorý mu hovoril, Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si, pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Čo to bolo? Pán, o ktorom vieme, že ako najvyšší kňaz sedí po pravici Božieho majestátu, ten istý pán, príjemlúvca a prostredník, ten istý, ktorý je kráľom, kňazom a prorokom, ten istý to je, ktorý nie je viazaný priestorom ani časom. On sa môže zjaviť, ako chce, kedy chce a kde chce. A blaho každému, kto sa na tom nepohoršuje. Saul na ceste do Damasku, obklopený jasným svetlom, a zaznela otázka, kto si, Pane? A odpoveď, ja som Ježiš. V rovnakom svetle, v ktorom bol predtým, v tej istej sláve. Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes a na veky. Forma jeho zjavenia sa môže meniť, ale on zostáva ten istý na veky. On môže byť kňazom, prorokom, kráľom a všetkým, ale zostáva ten istý včera, dnes a na veky. Skutky Apoštolov 22 to opisuje ešte trochu podrobnejšie. Skutky Apoštolov 22, tu je to verš 6. A stalo sa mi, keď som išiel a blížil sa Damašku, tak okolo poludnia, že zrazu zablesklo sa z neba veľké svetlo vôkol mňa. A padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril, Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A ja som odpovedal, kto si, Pane? A povedal mi, ja som Ježiš Nazarejský. Toto v tej prvej správe nebolo, to neobsahovala. Ten istý Ježiš, ktorý putoval po Galilei, ktorý bol v Nazarete, on hovorí, ja som Ježiš Nazarejský, ktorého ty prenasleduješ. A tí, verš 9, ktorí boli so mnou, svetlo síce videli a naľakali sa, ale hlasu toho, ktorý hovoril so mnou, nepočuli. I to je možné, že ten hlas zaznie veľmi hlasne a počuje ho len ten, ktorý je oslovený. My všetci v stovkách môžeme byť a sedieť pod tým istým kázaním, pod tým istým zvestovaním, ale ide o to, či sa Pánu podarí teba osloviť, úplne osobne s tebou hovoriť a vedieť, toto je hodina, ktorú Pán ku tomu pripravil, aby s nami hovoril. Štefan videl toho istého Ježiša ako syna človeka po pravici slávy Božej. K tomu čítame Skutky apoštolov 7. kapitolu, Skutky apoštolov kapitola 7, verš 55 a 56. A on, súd plný Svätého Ducha, uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej a povedal, hľa, vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici Božej. Prečo tu stojí syn človeka? Vidíte, aké dôležité to je, že vieme, kam tie pojmy náležia. Syn Boží, záchranca, vykupiteľ. Syn človeka, prorok, prorocká služba. syn Dávidov, kráľ, vládnuť, panovať. Všetko to má svoje miesto. Tu ešte panovanie nezačalo. Tu ešte nemôže byť kráľom a sedieť na tróne. Tu musí byť po pravici slávy Božej. Doslova tu stojí, hľadel som do nebies a videl som slávu Božiu. Čo Štefan videl? Predtým sme čítali, Boha nikto nemôže vidieť a žiadny človek Boha nikdy nevidel, pretože Boh je duch a prebýva vo svetle, do ktorého nemôžeme preniknúť. Čo videl? On videl Božiu slávu, v ktorej je Boh zahalený, a videl Ježiša ako syna človeka po pravici Božej stáť. Nie ako kráľa, nie ako sudcu, ale ako syna človeka po pravici. A viete vy, keď potom prejdeme do zjavenia prvej kapitoly, Ján tam píše, a videl som 7 zlatých svietnikov a jedného, ktorý medzi nimi putoval ako syn človeka. Pojem syn človeka sa od Rímanom kapitola 1 až po Júdu, posledný verš, nevyskytuje ani jeden jediný krát. V zjavení sa však opäť objavuje, pretože je to prorocký úsek, ktorý tam je preberaný. Len v samotnom Matúšovom evanjeliu stojí pri Jamešom 26 krát napísaný ten pojem syn človeka. Čítajte, ako často tam stojí pojem Boží syn. Čítajte to. Hľadajte, prosím, veľmi dobre. Hľadajte dobre. A keď prečítate všetky kapitoly, všetkých 28, potom mi to môžete povedať. Stále znovu sa Pán sám na seba odvolával ako na syna človeka. Syn človeka prišiel, aby hľadal a zachránil to, čo je stratené. A tu je to syn človeka, ktorý príde na oblaku v moci a sláve. Stále a znova syn človeka a syn človeka, pretože ľudia ho vtedy nepoznali ako to, čo je. A on musel vykonať svoje poverenie, tak ako povedal Mojžiš, a musel byť prorokom. Čítame ďalej a síce v Matúšovi kapitola 24 a potom hneď i z kapitoly 25. A uvidíte, ako sa sláva opäť vráti a Pán slávy do nej vstúpi. Matúš 24 od verša 29. A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce a mesiac nedá svojej žiare a hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy sa ukáže znamenie syna človeka na nebi a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou veľkou. Takže tu je reč o synovi človeka, ktorý príde vo veľkej moci a sláve v oblaku nebies. Čítajme Matúša 25, verš 31. Tu stojí nasledovné. A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy. O týchto témach ešte budeme hovoriť, pretože to patrí ku príchodu Krista. A je to také dôležité, aby sme dokázali rozlišovať tie rôzne príchody. Inak tie veci popletieme. Biblické proroctvá musia byť usporiadané skrze Božieho ducha a tak podávané, inak sa nám môže stať, že očakávame to, čo sa má stať pri jeho treťom príchode, že sa to stane pri jeho druhom a budeme sa potom čudovať, keď sa to nestane. Ale čítajme ďalej zo Zjavenia kapitola 1, Zjavenie kapitola 1, verš 7. Taktiež nám všetkým dobre známe slová. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. I k tomu by sme mohli čítať miesta zo Starého zákona, a to ešte učiníme. Tu nám ide o oblak slávy. Pán odišiel na oblaku nebies a bol pozdvihnutý a rovnakým spôsobom sa vráti, ako do nebies odišiel. Čítajme zo Zjavenia, kapitola 14. Zjavenie, kapitola 14, verš 14. A videl som, a hľa, ukázal sa biely oblak a na oblaku sedel podobný synovi človeka a mal na svojej hlave zlatú korunu a vo svojej ruke ostrý srp. I tu ide o to, že on bol videný na oblaku. Hovoríme predsa o sláve, ktorá bola viditeľná, o oblaku, o ohnivom stĺpe. Hovorili sme o rôznych veciach, ktoré nám boli dosvedčené v rozličných súvislostiach, či už Mojžišom, Ezechielom, Šalamúnom alebo prorokmi, ktokoľvek to bol. Boli to rôzne nadprirodzené Božie zjavenia. Mojžiš videl oheň v trňovom kri. Prečo trňový krík? V zlorečenstve, ktoré Boh vyslovil, v 1. Mojžišovej 3 stojí: trnie a bodliaky bude zem plodiť. Boh chcel naznačiť tu skrze tento trňový ker, toto zlorečenstvo bude odstránené, škoda bude odčinená. O, keby sme raz mohli vziať všetky tieto tieňové obrazy za príklad, všetky tieto príklady správne vysvetliť, predložiť. Pokračujeme ďalej. Zjavenie, kapitola 21. Blížime sa k cieľu. Zjavenie, kapitola 21. Tiež známe slovo, sväté mesto zostupuje z nebies. Tu stojí napísané vo verši 23. A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje a jeho sviecou je baránok. Čítali sme to všetci? Božia sláva sa opäť dostáva do popredia. A kto je zdrojom tohto svetla, tejto Božej slávy? Čítam ešte raz. Zjavenie 21, verš 23. A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje a jeho sviecou je baránok. Aké nádherné slovo! Ježiš Kristus je viditeľná forma zjavenia neviditeľného Boha. Nikto by nevedel, ako Boh vyzerá, kto Boh je, čo Boh chce, ak by sa nebol Ježiš Kristus zjavil v tele. Mnohí o Bohu hovorili, mnohí prorokovali, ale jeden to bol, v ktorom sa to naplnilo. Jeden, ktorý mohol povedať, kto vidí mňa, ten videl Otca. Takže Božia sláva dáva svetlo, ale baránok je to vyžarovanie. Haleluja. Česť buď nášmu Bohu. Vidíme, kto je Ježiš. V Matúšovi 16 sa pán pýtal, čo hovoria ľudia, že kto je syn človeka. A odpovede sú dnes ešte rozmanitejšie ako vtedy. Jedni povedali Ján Krstiteľ, Jeremiáš, alebo Eliáš, jeden z prorokov, a potom sa pýtal tých svojich, čo hovoríte vy, kto je syn človeka? A vtedy prišla tá pravomocná odpoveď z úst Petra a pán hovorí, telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Čítame zo Zjavenia 22, verš 5, aby sme to ešte raz potvrdili. Zjavenie 22, verš 5. A noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetla sviece ani svetla slnca, lebo Boh Pán ich bude osvecovať. Nuž, kto bude osvecovať? V kapitole 21, verš 23, a ich svetlom je baránok. A tu stojí, a nebudú potrebovať svetla sviece ani svetla slnca, lebo Boh Pán ich bude osvecovať. Haleluja. O, aké nádherné. Na konci sa to zbieha všetko dohromady. Z Boha to vyšlo a opäť to končí v Bohu, aby bol Boh všetko vo všetkom a vo všetkom po všetku večnosť. Človek to nedokáže vysvetliť. Čo si myslíte? Aké ťažké to bolo to sformulovať a zaudiať slovami. A vidím, aké ťažké je to vyjadriť. Čítam vám z kapitoly 22 prvé verše a potom uvidíte, akým spôsobom prebieha príprava. V Zjavení 22 stojí od prvého verša a ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a baránka. Tu je trón, ale v texte sú ešte dva pojmy, ktorý vychádza z trónu Boha a baránka. Čo povedal náš Pán? Aby všetci ctili syna ako ctia otca. Prečo? Pretože otec sa v synovi zjavil. Kto hľadá Boha niekde inde ako v synovi, ten ho nebude mať nikdy za otca. Len ten, kto Božieho syna rozpoznal, bude môcť mať Boha za otca, pretože otec sa v synovi zjavil. Čítam ďalej. Verš 2. Prostred jeho ulice, prostred ulice mesta a z jednej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí 12-toré ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A listie dreva je na službu národom, na uzdravenie národom. A nebude viacej ničoho zlorečeného. A trón Boží a baránkov bude v ňom. A teraz to príde. A jeho sluhovia, už koho sluhovia? A jeho sluhovia mu budú slúžiť. Predtým je reč o Božom tróne a tróne baránka. Čo povedal Ježiš v Zjavení kapitola 3? Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil, a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Trón v nebesiach je trónom otca. V Matúšovom evanjeliu sme potom čítali, a on sa posadí na trón svojej slávy. To je trón Dávidov, keď potom započne kráľovské panovanie nad celou zemou. Čítam však ešte ďalej, pretože tu je ešte niečo krásne. Záver verša 3. A jeho sluhovia mu budú svetoslúžiť a budú vidieť jeho tvár. Nuž koho tvár, ak sú tam dvaja, prosím? A budú vidieť jeho tvár. A jeho meno bude na ich čelách. Tu vidíme, meno otca je i meno syna a jeho meno bude napísané na ich čelách. Vy, milí, ak by sme toto tu čítali nejakému profesorovi teológie, tak by bol utiekol. On by tu viac nebol. Jedine, že by ho Boh premohol. A takýchto ľudí si v zhromaždeniach prajeme, totiž ktorí sú Bohom premožení. Ako posledné biblické miesto z proroka Izajáša zo 4. kapitoly, tu je to 5. verš, Izajáš, kapitola 4, verš 5, tu stojí napísané, čítam od verša 4. Keď zmije Pán hnusobu dcér Siona a vypláchne krv Jeruzalema z jeho stredu, a to duchom súdu a duchom palčivosti, očisťovania, potom Hospodin stvorí nad každým obydlím vrchu Siona a nad jeho slávnostným zhromaždením oblak vodne a dym a blesk plápolajúceho ohňa v noci, lebo nadovšetkým bude sláva Hospodinova ochranným štítom a úkrytom. Podľa nemeckého prekladu. Haleluja. Česť buď nášmu Bohu. Tak to bude, keď Pán svoje dielo dokoná. Vidíte? v akom súlade sú starý a nový zákon? Nadovšetkým bude potom sláva Pánova ochranným štítom. Pán je svetlo, Pán je ochrana, je štít. On sa nám stal všetko vo všetkom. Staň sa svetlom, pretože tvoje svetlo prišlo a sláva Pánova nad tebou zažiarila. Boh nám dal svetlo, nie nejaké svetlo, to svetlo. Ježiš Kristus, svetlo sveta. Ján zložil svedectvo o svetle. On sám nebol svetlom. On skladal svedectvo o svetle. Práve prišlo do sveta, aby všetkých osvietilo, ktorí k nemu prichádzajú. A ku tomu sa hodí to slovo z Jánovho evanjelia, ktoré náš Pán nahlas vyslovil. Kto mňa nasleduje, nebude putovať v temnote, ale bude mať svetlo života. Nie sme predsa vďační za to, že Pán sa v rozmanitosti zjavil. Tu ho videl niekto ako syna človeka, tu ako jedného v jasnom svetle, akokoľvek bol videný v tom určitom poverení. On musel byť i najvyšším kňazom podľa poriadku Melchisedecha. Napriek tomu zostáva Pánom. On je záchranca a napriek tomu kráľ, aj keď jeho kráľovské panovanie ešte nezapočal, všetko je usporiadané, všetko vo svojom čase. A ja sa radujem, že Pán nám v týchto dňoch skrze prorocké zjavenie svojho slova daroval svetlo a jasnosť o všetkých súvislostiach Svätého písma. Neviem, či na zemi existoval nejaký čas, v ktorom by bola Božia rada, Boží plán tak hlboko zjavený, ako je to v našom čase. Ďakujme Bohu za to, čo vykonal. A prežívajme to, taktiež to, čo iní prežili, aby sme si nemysleli sami pre seba, áno, oni to mali dobré, oni to videli, oni to počuli. Ver svedectvu, ktoré nám je v Božom slove zanechané, a počítaj ty s tým, že sa Pán tebe zjaví. Ale nehovor mu, ako, pretože na také niečo nepristúpi. Povedz mu len, Pane, zjav sa mi. To stačí. A ver, že to učiní. Zvyšok prenechali jemu. On vie, ako to učiní. Jemu to nie je potrebné hovoriť. Jeho svätému menu. Buď chvála a česť. Vyvyšovanie a uctievanie po všetku večnosť. Amen. Amen. Povstaňme a spievajme, vzdávame česť len Ježišovi. Vzdávame česť len Ježišovi a zvestujeme Jeho lásku. A zvestujeme Jeho lásku. Vzdávame česť len Ježišovi a zvestujeme Jeho nádhernú lásku. Skloníme naše hlavy. Ak sú tu takí, ktorí majú ešte námahu, ťažkosť veriť, ale napriek tomu v srdci nesú túžbu byť veriaci, vy to môžete teraz prežiť. Zložte svoju dôveru plne na Pána On sa vám zjaví. On dal zasľúbenie ešte malú chvíľu a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte. S učeníkmi, ktorí šli do Emaus, šiel Pán v premenenej podobe, oni ho nerozpoznali a pýtali sa, si ty ten jediný cudzinec, ktorý by nevedel, čo sa v týchto dňoch stalo. On sa môže zjaviť, ako chce. Po vzkriesení si Mária myslela, že je to záhradník. On sa môže zjaviť rozmanitým spôsobom. Jedno vám však hovorím. Za každým ho rozpoznávame podľa jeho hlasu a jeho hlasom je jeho slovo. Ak niekto hovorí o ohni a hovorí pomimo Božieho slova, potom takého človeka nechajte ísť. Pán bude vždy v súlade so svojím slovom. On bude hovoriť rovnakou rečou, vždy povie to isté a zostane ten istý na večnosť. Nebeský Otče, spoločne prichádzame pred Tvoju svetú tvár. Vidíme ťa v rozmanitosti zjavení a napriek tomu ťa vidíme ako jediného Boha, ako toho, ktorý všetko stvoril v nebesiach i na zemi, viditeľné i neviditeľné. Ty si stvoriteľ, udržiavateľ, sudca, záchranca, vykupiteľ. Ty si všetko vo všetkom. Ďakujeme ti za to. Obzvlášť ti ďakujeme za to, že si opustil svoj majestát a slávu, pretože si túžil potom nás vziať do tvojej slávy i nás zvečniť, áno, z milosti darovať večný život, učiniť z nás synov a céry Božie. Daj, že by sme všetkému zo srdca verili a videli z pohľadu spásnych dejín, o Bože, nie rozumom o tom premýšľať, verný Pane, ale veriť tak, ako hovorí písmo. Ďakujeme ti, že môžeme veriť tomu, čo nám je dosvedčené v starom a novom zákone. Na konci bude všetko opäť v tebe, v tom všemohúcom Bohu, do teba to vyústi a my budeme pri tebe každého času. Ty budeš v našom strede prebývať, ty náš Boh a my tvoj ľud, verný Pane. Ďakujeme ti za tento deň a prosíme ťa, nech tvoje slovo padne hlboko do nás. Nech také zasvetenie a odovzdanie sa nastane. Nech sa staneme celou obeťou na tvojom oltári a zo srdca môžeme povedať, tvoja vôľa nech sa deje v mojom živote. Tu som. Vezmi ma takého, aký som, verný Pane, že by sme to nielen hovorili, ale mienili to, ó Pane, že ty by si k tomu chceniu mohol darovať i učinenie, realitu. Ešte raz ti ďakujeme za tvoje drahé a sveté slovo. Ďakujeme ti za to, že i v našej generácii si sa zjavil vo svetle, v rovnakom svetle, v ktorom si sa zjavil Pavlovi, si sa zjavil bratovi Branhamovi. Učinil si i jeho vyvoleným nástrojom pre vyvolených a za to ti ďakujem, milovaný Pane. Ujmi sa nás všetkých, pomôž našej neviere, ó Pane, že by sme vo viere v Teba pod hlasom Tvojho slova boli zhromaždení, aby si Ty mohol pôsobiť a potvrdiť. Ďakujeme Ti za to. V Ježišovom mene. Amen.